Këtë ditë në mishën e kremtuar në katedralën Nën Tereza në Vaudet, seminaristi Zef Marko mori shërbesën e akolitatit, nëpërmjet të cilit ju besua detyra për të ndihmuar meshtarët dhe diakonët në kryerjen e shërbesave të tyre. Dhe si ministër i jashtëzakonshëm mund të shpërndaj eukaristin të gjithë besimtarve dhe të sëmurve. Mesha u dhosh nga administratori diocezan i Sapës, Don Simon Kulli, në bashkëkremtim me rektorin e seminarit ndër diocezan Zoja Këshillit Mirë në Shkodër, Don Leonardo Falco dhe me shtarë të tjerë. Me falënderimin ndaj Zotit për dhuratën e thirrjes së Zefit, Don Simoni shpreh gëzimin e tij për përparimin e Zefit shpirtëror dhe intelektual, ku sipas gjykimit të eprorve kompetent që kujdesen për të në ecjen e tij, po jepet edhe shërbesa e akulitatit, një hap më shumë që ofron drejt rrugës së meshtarisë. Në vazhdim të homilisë të tij, Don Simoni kujtoi se thirrja lind prej takimit të dy lirive, asaj hyjnore dhe njerëzore, dhe është një ngjarje personale, por njëkohësisht edhe bashkësisë dhe kishtare, sepse çdo thirrje nxitet prej Zotit si një dhuratë për bashkësinë e krishterë. Duke përfunduar, Don Simoni ftoi të gjithë bashkinë famulitare dhe diocezane për të lutur për thirrje të reja për të shpallur ungjillin e Krishtit. Më pas rriti dhënies së akulitatit vazhdoi me lutjen e bekimit, dorëzimin e bukës dhe të verës si dhe rritet e tjera vazhduese. Shërbesa e akulitatit e angazhon edhe më shumë të zgjedhurin për të jetuar në mënyrë gjithnjë më intensive flinë e Zotit, duke ja përshtatur gjithnjë më shumë qenjen e tij dhe të vepruarit e tij. Falenderojnë Zotin për dhuratën e thirrjes bërë në personin e Zefit, në të cilin thirrja po rritet e piqet çdo ditë hap pas hapi, e do të kurorëzohet më vonë me shugurimin diakonal e meshtarak.